Okei. Kahden seuraavan päivän ohjelma olisi keiretausta ja keiretausta. Sittenhän meillä on perjantaina se Microsoftin jutska. Tulkaa ihmeessä. Ilmoittautukaa sinne. Eli voittaja saa Xboxi ilmoittautuneista, jotka on paikalla. Jos ette halua sitä Xboxia, niin antakaa mulle se. Sen uuden Kinetiksin kanssa varmaan ihan kiva vehe. Kiva vehe, eli sen perjantain jutun hyöty teille oli se, että te kaikkea vielä, mitä ne puhuu, niin ymmärrä, mutta näette, että mitä on ne työkalut, millä isossa maailmassa tehdään ohjelmia. Ja erityisesti näette sen, että millä tavalla käyttöliittymäsuunnittelijan ja ohjelmoijan välistä kuilua yritetään pienentää. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja voidaan vaikka keskustella sitä maanantaina, sitten jos olette perjantaina käynyt siellä. Sitten ensi maanantai, mikä mulla tässä on, niin sen mä ajattelin, että se olisi ollut semmoinen pikkuluotaus tulevaisuuteen, että me ei hirveästi olla puhuttu olioista täällä, niistä puhutaan seuraavilla kurssilla, mutta kaikkihan ei käy mitään kursseja tämän jälkeen, niin pieni maku jäisi siitä, että mitä niillä olioilla voidaan saada aikaiseksi. Joo. Onko mitään mielessä kysyttävää? Eli tehtäisiin tuo huomisen luento sillä tavalla, että mennään se sitten, että se oikeasti olette valppaana siellä, niin mennään se sitten ihan niin, että mä saan siitä sitten vertailumateriaalia siihen, että mä voin verrata sitten, miten tuolla pärjääminen korreloi entisen pärjäämisen kanssa. Koska mun tavoitehan joskus tulevaisuudessa toivottavasti olisi se, että tenttiä ei tarvitsisi pitää ollenkaan. Mun mielestä tentti ei ole mielekäs suoritustapa, että te olette tehnyt demoja ja harkkatyötä ja jos jollakin tämmöisellä systeemillä voidaan se henkilökohtainen osaaminen vielä todistaa ja tämä korrelaatio on riittävän hyvää, niin voisi todeta, että se numero voitaisiin antaa pelkästään niiden perusteella. Mutta siihen mä tarvitsen niin kuin tutkimusaineistoa, eli tässä tapauksessa sitä, että mä saan teidän tenttituloksia ja tuloksia tuolta. Eli ottakaa huomenna niitä leluja mukaan, niin leikitään niille. Ja tänään, jotka tuli myöhässä, niin pistäkää leluja päälle, niin katsotaan tänään, että meillä ei ole odotettavissa olevia teknisiä ongelmia kohtuuttomasti. Okei, eli haluaako joku muu? Saa ne laittaa kiertämään, kunhan sitten tuo takaisin mulle. Eli huomiselle mulla on kohtuullisen kiinni tuo, mitä tehdään, mutta tälle päivälle ei ole kohtuullisen kiinni. Tuossa lukee reaaliluvut viime vuonna, ne on mä käsitelty jo, että ei mistä sitä tarvii enää tällä kertaa käsitellä. Että onko mitään mielessä, mitä haluaa sitten tehdä? Jos ei ole, niin sitten mulla on mielessä tässä, että kuitenkin teitä kiinnostaa aina ne, minkä kaltaisia ne tenttitehtävät on. Samanlaisiahan ne ei ole, kun aina nämä kurssiohjaajat tekee ne tenttitehtävät, mutta karkeasti mennään tämmöisissä linjassa. Eli nyt tämä demo 11 on teillä kahta tehtävää lukuun ottamatta, eli Ville-tehtävää ja sitten täällä olevaa bonustehtävää lukuun ottamatta, niin esimerkki semmoisesta, mikä tentti voisi olla. Eli siinä on 6 tehtävää ja tentissä pitäisi niihin neljään vastata. Tämä kolmostehtävähän on semmoinen, mikä demoissa periaatteessa tehtiin. Ja tässä ei ole tarkoitus koodata, vaan tässä on tarkoitus kertoa se, että mikä näiden olioiden väliset suhteet on. Ja siihen, että minkälaiset niiden väliset suhteet on, kun me tehdään tämmöinen nyyline, niin silloinhan meillä syntyy johonkin nyt tässä tapauksessa viite, eli nyyhän synnyttää aina sen oli jo jonnekin ja palauttaa viitteen siihen. Eli tuon nyyn takia meille syntyy nyt viite jonnekin, missä on sitten se viivaolio. Ja hirveästi teidän ei tarvitse tietää, että mitä se viivaolion sisällä muuta on kuin nämä kaksi päätepistettä. Eli tuossa kun me ollaan luotu uusi loppupiste, eli ollaan luotu tuo mit-niminen olio, nyy, jotakin, niin silloinhan meillä on syntynyt jonnekin se päätepisteolio, missä on nyt vaikkapa, että se alkaa vaikka se porras vaikkapa nyt koordinaatista 0,1, voisi olla vaikka tuo mid-piste. Ja end-piste voisi olla sitten vaikkapa piste 1,1. Noin. Elikkä silloin mid on viite tommoseen olioon ja end on viite tommoseen olioon. Ja nyt kun mä tän, niin ja se tänne on tuotu parametrina tuo start, joka on jossain kohti ollut. Eli esimerkiksi starttipisteeksi on tuotu, että se alkaa se meidän porras koordinaatista 0,0. Niin nyt kun me luodaan tuo ensimmäinen viiva tuossa, niin sen alkupiste viittaa tuohon olioon ja loppupiste viittaa tuohon olioon. Ja sitten me luodaan tuolla toinen viiva olio, mille viedään parametrina mid ja end, ja sitten se viiva olio tekee sen verran, että se tallettaa sitten ensimmäiseksi viitteeksi sen, että mistä se viiva alkaa, ja toiseksi viitteeksi sen, että mihin se viiva loppuu. Ja nyt yhden porrasaliohjelmakutsun jälkeen olisi tilanne karkeasti ottaen tämän näköinen, että meillä on kaksi viiva oliota ja kumpikin niistä viittaa kahteen pisteolioon, joista molemmat sattuu viittaamaan. Nyt mulla on tuossa piirrosvika, tuohon lähtee tietysti tuolta tätä pystyy jopa editoimaankin. Elikkä noihan se viittaa, eli toi ensimmäinen viiva viittaa siihen alkuperäiseen lähtöpisteeseen ja siihen uuden portaan keskipisteeseen, eli graafina, mitä meillä ruutuun piirtyi, niin sehän oli näin, eli tämä oli se start-piste ja mid-piste ja end-piste. Eli meillä on kaksi viiva oliota, että kumpikin viittaa kahteen, joista yksi on niillä molemmilla yhteinen. No sitten, millä nämä viivaoliot pysyy hengissä, niin ne viivaoliot pysyy hengissä sen takia, että tämä ikkuna, mihin ne on lisätty, niin sillä ikkunalla on viitteet sitten noihin viivaolioihin. Eli sieltä ikkunasta tulee sitten aikanaan olemaan hirveä määrä viitteitä erinäköisiin viivaolioihin, mutta sitä tässä ei kysytä, että mitä sillä ikkunatasolla tapahtuu. Eli vaan se, että miten meillä on viivoja ja noita pisteolioita sitten, kun on suoritettu tämä pääohjelma kokonaan. Eli siitä koitatte piirtää jonkunlaisen kuvan, että montako, saatte käsityksen, että montako oliota teillä on olemassa tämän pääohjelman suorittamisen jälkeen, koska se on se asia, mitä Javasta pitäisi ymmärtää, koska se on se asia, millä Javasta saadaan hidasta, jos niitä olioita päästetään luomaan liikaa. Kysymyksiä? Eli se olisi tuommoinen ymmärtämistehtävä tuossa. Ja tuossa on sanottu, että viivaolio tallettaa viitteet niihin pisteolioihin. No sitten on ihan selittämistehtäviä ja ohjelmointitehtäviä ja niin edespäin. Niissä ei periaatteessa tarvitsisi mitään selittämisiä, koska nämä on tarkoitus tehdä tentissä ilmankin selittämistä. Sitten yhden bonustehtävän mä tuonne lisäsin, että olisi vielä yksi kuvatehtävä, kun kuvatehtäviä on huonosti tehty, niin te voitte silläkin tavalla salakirjoittaa, että pistätte kuvaan, vaihdatte sieltä niitä pikselivärejä niin kuin vastaaviksi ASCII-koodiarvoiksi, ja silloin se kuva himpun verran muuttuu, mutta tuskin kukaan huomaa, ja sillä saattaa olla niin kuin tekstitietoa sillä kuvan sisällä piilossa. Ei ole vaikea tehtävä. Ihan muutama rivi tuli sitä koodia niin kuin tavallaan niiden vanhojen kuvatehtävien päälle siihen muunnoskohtaan. Mutta voitte katsoa, että kuinka paljon pystytte dataa piilottaa sinne ilman, että sitä kuvassa ei niin kuin huomaa muutosta. Eli ajatelkaa, mikä määrä niin kuin salakirjoitusta voisi olla, jos kaiken maailman semmoisissa kuvissa sattuisi olemaan muutamakin teksti piilotettuna. Ja sitä on aika vaikea löytää. Ja vielä jos se salakirjoitetaan sinne sisälle, niin sillä ei sillä informaatiollakaan tee yhtään mitään, mutta hyvä tapa välittää. Okei, eli siinä on yksi tenttitehtävä ja sitten siellä tämän kerran demotehtävien jatkona, niin mä laitoin sinne vielä tuon, tuossa lukee 2009, mutta on tuo oikea 2008 vuoden tentti. Ja se rakentui tämmöisen kuvitteellisen ongelman ympärille, että meidän pitäisi tehdä vaikka tämmöinen ajopäiväkirja. Ajopäiväkirja ja sitten, jotta siitä saataisiin helppokäyttöinen ja sitä ajopäiväkirjaa voisi täyttää vaikka tämmöisestä lelusta, niin se on tylsää, jos me joudutaan syöttämään aina sen auton matkamittarin koko lukema. Toki jos olisi täydellinen elämä, niin siinähän olisi joku näköinen kommunikaatio sitä puhelimesta siihen auton matkamittariin. Mutta jos on semmoinen auto niin kuin mullakin, että siinä on elektroniikkaa vähempi kuin mun polkupyörässä se ajotietokone, mikä näyttää kuinka kovaa mä ajan, niin siinä on enempi elektroniikkaa kuin siinä mun autossa yhteensä. Eli siinä tapauksessa ei voi sitä kommunikaatiota toivoa. Mutta ihannetilanteessa se kertoisi sen tiedon suoraan sille vaikka kännykälle ja se voitaisiin ajon päätettyä vaan painaa nappia, että nyt mä lopetin ajon. No sitten tietysti toinen ihannetilanne voisi olla se, että onhan mulla kamera tässä kännykässä ja mä ottaisin kuvan siitä matkamittarista ja sitten kuvan tunnuksella otettaisiin siitä se lukema ylös, mutta siinäkin on jonkun verran tekemistä. Mutta perusmuodossaanhan se ajopäiväkirja olisi sitä, että kun me lähdetään ajoon, niin me annettaisiin alkulukema, ja sitten kun me lopetetaan se ajo, niin me annettaisiin loppulukema. Ja nimenomaan siihen, että siitä saataisiin helppokäyttöinen, niin välttämättä ei tarvitse sitä loppulukemasta antaa muuta kuin sen verran, kun siinä on muuttunut. Eli jos mä oon ajanut alle 100 kilometriä, niin periaatteessa 2 numeroa pitäisi riittää antaa sitä matkamittarin lukemasta, koska sitten loput numerothan me saadaan ei arvattua, vaan tiedetään sillä perusteella, mitä ne oli tuossa ennestään. Eli tuossahan ei ole sinänsä mitään epäselvää, eli nyt me käytetään samoja alkunumeroita kuin tuossa. Ja sillä perusteella saadaan se loppulukema, eli systeemi täydentää se automaattisesti tuommoiseksi, ja sitten kun se ehottaa tuommoista noin, niin jos mä satun aloittamaan samalla lukemalla kuin viimeksi, niin silloinhan mua ei tarvii edes mitään muuta kuin painaa, että hyvää siinä se oli. No sitten lievästi hankalampi tilanne tulee sitten siinä, että jos tuo alkulukema on, tai lukema on tommonen, ja mä syötän siihen 14, niin nythän me ei voida korvata tuota vaan 14, koska se tarkoittaa silloin sitä mittarin taaksepäin kääntämistä, ja sitähän ei tietysti voi koskaan tapahtua, kukaan ei ole peruuttanut 19 kilometriä, eikä kuin vielä enempi, tuossahan pitäisi peruuttaa 81 kilometriä, että saataisiin se niin kuin tuonne menemään. Eli siinä ei voi olla sitä kyse, eli silloin pitää ymmärtää se, että jos mä annan pienemmän lukeman kuin tuo on, niin silloin me siirrytään tuolla seuraavassa numerossa yhtä pykälää isommaksi. Ja tämähän toimii tämä systeemi niin kauan aikaa, kun mä ajan alle 100 kilometrin matkoja. Silloinhan se riittää vaan, että mä annan 2 numeroa siitä, niin me pystytään aina ottaan sitten niistä se loppu. Ja se 2 numeroa olisi helppo syöttää, niin kun, vaikka kosketusnäyttö sillä kännykällä, että siihen ei tule mitään muuta kuin kosketusnäppäimistä, missä on kaikki numerot, että mä 2 niistä painan, niin se olisi aika nopeasti tehty, että se olisi vielä ihan siedettävä. Sitten jos mä ajan pisempiä matkoja, niin nytten totta kai, jos mä annan tämmöisen tehtävämäärityksen, niin totta kai tämä pitää automaattisesti laajentaa siihen, että mä pystyn myös antamaan lukemia, jos on 3 numeroa. Eli tämähän on vain esimerkki tilanteessa, missä on annettu 2 numeroa. Eli se on jo ensimmäinen virhe, niin kuin tavallaan siinä tentissä lähtee nyt keksimään oikaisu, että koskaan ei syötetä muuta kuin 2 numeroisia. Että totta kai tämä sama tilanne laajennetaan 3 numeroisiin, eli jos mä syötän tähän 538, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tuo koko 3 numeroa korvataan 538. Joo, onko ongelmasta kysyttäviä? Eli tässä tämä tentti on pitkälle rakentanut tämän tehtävän määrityksen ympärille. Sitten asian helpottamiseksi siinä on annettu jonkunlainen pääohjelmakin, mikä siinä voisi olla. Eli ensiksi tulisi jonkunnäköinen, mikä kertoo tämän tarinan siihen, eli esittelee tämän ohjelman toiminnan. Sitten tuo kyselee lukemia ja lasken, niin tekee tätä, että se aina kysyy uuden lukeman ja kertoo paljon ajettu, ja kysyy uuden lukeman ja kertoo paljon ajettu, kunnes annetaan lukemaksi loppu. Eli se jää tuon aliohjelman tehtäväksi. No niin, sitten ensimmäinen tehtävä on ollut kirjoittaa toi esittelyaliohjelma, mikä on ihan tämmöistä nytten sorminäpräystä, eli pitäisi periaatteessa onnistua kaikilta, mikä on yhdenkin demotehtävän tehnyt tästä kurssista, eli ohjelma, mikä tulostaa tämmöisen teksti. Siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. No sitten, jos me lähdetään tekemään tätä, jos me lähdetään tätä tekemään, niin meillä voisi olla ensiksi se tilanne, että me lähestytään sitä asiaa. Mä en ymmärrä, miksi tämä on näin. Oho, nyt mä olin sinne mainin tehnyt jo aikaisemmin, niin otetaanpas tuo entinen maini pois sieltä. Eli yksi tapa lähteä koodaamaan on se, että mä kirjoitan ensiksi niin kuin periaatteessa toimivan pääohjelman ja sitten lähden siitä sitä, tai siis ennen kuin mä teen yhtään mitään, niin totta kai mä niin kuin olen kirjoittanut tänne, että kuinka tämä ohjelma kirjoitetaan se suunnitelma siitä, että miten me on suunniteltu se ohjelman toimivan. Ja ihan nyt, koska tässä tulee HTML ja tästä helpistä, niin ettei muotoilut mene rikki, niin laitetaan nuo pretäkit siihen, että se pysyy semmoisena. Ja nyt vielä voisi tuohon alkuun täydentää niitä tähtiä, mutta sen mä jätän nyt tekemättä. Okei, eli silloin meillä on selvä, että mitä me oltaisiin tekemässä. Meillä on päätetty, että pääohjelma olisi ton näköinen, ja sitten me saadaan se pääohjelma toimimaan, niin totta kai meidän pitää tehdä tämä esittelyaliohjelma, jota nyt en... No, miksei nyt voida treenata, kun on kysytään nyt sitten tuohon taikasanoja. Mikä sana tarvitaan? Mennään järjestyksessä. Void, private, public, ei mitään. Ei tarkoita, että tulee teksti, ei mitään, vaan tarkoittaa, että ei kirjoiteta mitään. Mitäs muita sanoja meille voisi tulla? Double, int, string, ja siinähän niitä on tukkusanoja jo. Vielähän siellä on semmoinen kuin statiikka, me tarvitaan joskus tässä Javalla duunatessa. Okei, eli lähdetään tuolta, että mitä taikasanoja tuohon tarvitaan, ja mennään yksi kerrallaan, että mikä on ensimmäinen taikasana, mikä siihen tarvitaan. Mihin hävisi mun koko kysymys? Apuva. Kuoliko mu? Koko vekotin tippu. Aha. Joo, mutta multahan on kuollut se. Tossa on tuo. Multa kuoli se koko opettajaohjelma. Ei se varmaan elä, koska se kuoli se. Hyvä, että kuoli, että tulee treenattua tänään, ettei huomenna käy samalla tavalla. Te joudutte pistämään reconnect sinne ainakin, että saatte uuden yhteyden. Painakaa reconnectia. Ei vielä tuukka. luento 21 pitää kirjoittaa tuohon. Nyt voisi tulla Reconnectilla, joo. Mielenkiintoisesti tipahtaa kokonaan pois. Mitähän me sinne äsken laitoin? Void, public, static, private. Ei tainnut tulla ihan samaan järjestykseen, mutta ei se mitään. Noin monta sanaa mulla äsken siinä oli. Kokeillaan uudestaan, että kaatuuko se joka kerta tähän. Kaatuu. Sillä ei voi laittaa ollenkaan kysymyksiä. Onkohan mulla tässä koneessa Joo, kysymys tulee, mutta sitten tämä kaatuu tämä opettajaohjelma välittömästi siihen joko siihen lähettämiseen tai sitten tai siihen kuittaukseen, mikä tuolta serveriltä tulee. Mä teen vielä yhden kokeen ja sitten lopetetaan tällä leikkiminen. Sitten mä menen kotiin ja tutkin, mikä siinä on vikana, jos löydän. Kokeillaan Saksen kysymyksen. Pistäkääs uudestaan Reconnectia. Elikkä mä vaan tiedän, että onko se vika tuossa projektoriohjelmassa vai tässä. Ei mun tarvii siihen enempi sanoja laittaa, että me päästään kokeilemaan. Joo, aina kun se lähettää kysymyksen, niin se kaatuu saman tien. Simppelein tilanne on se, että mä ajan tässä vanhaa opettajaohjelmaa. Mä toivon, että silleen on, koska jos siinä on jotain muuta, niin mulla on isompi työ. Noniin. Emme kysy tällä kertaa. Mä olisi pitänyt edes yksi kysymys kokeilla tuolla, mutta mä en tällä koneella sitä ajanut. Eli ensiksi meille tuli tässä, että tämä esittely on public static, kun meillä oli aina se static täällä ja sitten siihen tulee noita ja niitä mä en rupea kirjoittamaan siihen. Mutta ensinnäkin kun mä oon sen tehnyt, niin mä saan tästä periaatteessa kääntyvän. Ja sitten mielellään ei kirjoiteta mitään, jos emme kommentoida samalla, että mitä se tekee. Tulostaa tuon ohjelmaesittelyteksti. No niin. Tavoitteena olisi, että me saataisiin koko ajan, kun me tehdään sitä ohjelmaa, niin piettyä se semmoisena, että se voidaan kääntää. Ja jotta me voitaisiin se kääntää, niin meidän tarvitsisi periaatteessa tässä tehdä tämä kyseille lukemia niin pienessä kuin se on mahdollista tehdä. Ja minimi, millä mä saan sen toimimaan, niin on tietysti se, että ei ole parametreja, koska ei kutsussakaan parametreja. Sitten me tarvitaan niitä taikasanoja sinne, jossa nyt voidaan kyllä miettiä, että esimerkiksi sittenkin tässä, jos tämä olisi kysytty, niin tässä olisi privaatekin ollut ihan hyvä valinta tähän tapaukseen, koska tämä esittelyaliohjelma on semmoinen, että sillä ei ole mitään muuta käyttöä kuin tässä ohjelmassa, koska se esittelee tämän ohjelman toiminnan. Eli tähän olisi public ja private ollut ihan hyviä valintoja. No sitten tämä kysele lukemia ja lasken, niin tästä voi tulla niin hieno ohjelma, että sitä nyt ei ole välttämättä pakko sanoa, että kukaan muu ei saa sitä käyttää, eli se voisi ihan hyvin olla public. Ja tämän kutsun perusteella se ei näytä mitään palauttavaa, eli nyt kysyn vastaus siihen, että mikä on pieni mahdollinen tuommoinen kysy lukemia ja laske. Ja statiik sitä vielä jäi tietysti pois. Mä kirjoitin eilen oli jo esimerkkejä, ja niissä statiikkia ei ole. Eli tuo olisi periaatteessa vastaus nyt tuohon, että mikä on pienin mahdollinen, mitä saadaan sitä pääohjelmasta toimiva. Eli nyt me oltaisiin tilanteessa, että meillä on kuitenkin lähtötilanne niille kaluille, mitä me tarvitaan, ja ne on syntaktisesti oikea, ja me voitaisiin tämä ohjelma silloin ajaa, ja se nyt ei sitten tee mitään älykästä tietenkään, mutta sitten meillä on joku, mistä lähtee menemään eteenpäin. No, seuraava kysymys on, että opetella sitten vähän, että mitä milläkin parametrilistoilla niin tarvitsee olla tuo aliohman otsikkorivi. Eli nyt tuossa tuli pieni ongelma, kun tuossa luki esittelyrivi, niin joku luuli, että nyt tämä summa aliohmaa, mistä tässä jo enempää puhuttu, niin sen takia pitäisi kirjoittaa semmoinen aliohma, mikä tulostaa, että tämä ohjelma laskee summan, ja siitähän ei ole kyse, vaan esimerkiksi tätä tapausta varten, niin tässähän on pitänyt tehdä sen verran, että tuo ei tietenkään ole mitään. Eli jos mä haluan, että minkälainen aliohma mulla pitää olla, että tuo on syntaktisesti oikein, niin silloinhan se on taas public static, ja tulos sijoitetaan mille iille, mikä se on int, eli silloin meillä tonne olisi tullut intti, sitten aliohman nimi on summa, sitten parametrina viiää j, mikä j on näköjään intti, eli siitä saadaan, että j on intti, eli seuraavaksi tulee intti ilman muuta tonne. Int, nimi voi olla mikä tahansa muukin, ei se ole pakko olla sama. Ja sitten toinen parametri on k, ja mikäs k on? Int, eli tuohonkin tulee int, ja nimeä ei ole oltava samaa. Ja tätä riviä siis kysyttiin, sen enempää tuossa ei ole tarvinnut kirjoittaa muuta kuin, että minkälainen on se aliohman esittelyrivi tai otsikkorivi, tai miksi sitä nimitetään. C:ssä tätä sanotaan header. Ja joissakin sitä sanotaan aliohman sormenjälki. Ja nyt jos mä haluan sitä syntaksisesti toimivaa, niin tämä ei ole sen takia syntaksisesti toimiva, koska tämä ei palauta syntaksisesti oikein, tämä ei palauta mitään, että nyt kun mä laitan sen vielä palauttamaan jotakin, niin nyt se on syntaksisesti oikein, mutta totahan siinä ei kysytty. Sitten tämä valitus, mikä tulee nyt tänne pääohjelman puolelle, niin on se, että kun mulla oli täällä se 3 pistettä, niin sehän tarkoitti sitä, että siellä kohti on tapahtunut jotakin, miksi haluaa aina sinne arks laittaa. Siellä on tapahtunut jotakin, mistä me ei tiedetä mitään, missä tämä j on saanut arvonsa. Eli sen takia nyt Eclipse valittaa mulle siitä, että miten ihmeessä sä voit tätä summaa kutsua, koska i ja j ei ole koskaan saanut arvoa, tai j ja k tässä tapauksessa ei koskaan saanut arvoa. Mutta se ei kuulu tähän tehtävään. Sitten ettei kukaan luule, että nuo pitää olla aina samantyyppisiä, niin totta kai jos mä toisin tänne parametrina vaikka d1, niin totta kai se muuttaisi tilannetta sen verran, että silloin tuo toinen pitäisi esitellä sen tyyppiseksi, mikä tuo d on, eli silloin tuo esittely pitäisi tietysti olla noin. Ja tuo on sitten lievästi hankalampi tapaus, että jos me ollaan esitelty jotain suuri, joka laskee 2 reaaliluvun suurimman, niin tämä tapaus menee sitten läpi tuolla samalla aliohmalla kuin äskenkin, koska se saa olla sillä tavalla, että siellä aliohman esittelypuolessa on joku tyyppi, minne voi sijoittaa täällä kutsupuolessa olevan arvon. Huomatkaa, aliohmakutsuhan menee sillä tavalla aina, että nämä muutetaan arvoiksi, eli nämä on lausekkeita, täällä voisi lukea vaikka i plus 1 yhtä lailla. Eli täällä alhaalla voisi ihan hyvin lukea meillä i plus 1kin. Eli me lasketaan tämän lausekkeen arvo, lausekkeelle tulee aina joku tyyppi. Nyt jos i on int ja siihen lisätään 1, mikä on int, niin silloin tämä maalattu lausekkeen arvohan on intti. Ja silloin siellä aliohman esittelypäässä pitää olla joku muuttuja, jollekka voidaan intti sijoittaa. Eli silloin tänne periaatteessa kelpaa ihan hyvin tässäkin tapauksessa tämä double d1 on 10, int i on 3. Eli meille kelpaa tähän kutsuun myös tämmöinen tyyppi tänne, koska i plus 1 tuottaa intin ja intti voidaan sijoittaa double-tyyppiselle muuttujalle. Eli tuohon olisi nyt periaatteessa kaksi oikeaa vastausta ollut. Eli toinen vastaus olisi ollut, että esitellään ne alijohma double intti-parametreilla ja toinen vastaus olisi, että sanotaan, että tuo käy tuo edellisen kohan vastaus semmoisenaan. Joo. Ja sitten tässä vastaavasti niin k-intti, eli se pitää esitellä public static int toisen aan paikka, ja sitten pitää olla tuon tyyppinen parametri, eli string-tyyppinen parametri. Tuossa tehtävästä kysymyksiä. Eli toi pitäisi olla ihan verryttelytehtävä ollut. No sitten selittelyä siitä, että mikä ton dokumentin merkitys on ja miksi se pitää tehdä ja mitä tarkoittaa, että joku muuttuu roskaksi ja mitä hyötyä meillä on tästä testaamisesta, mitä me tänäänkin tullaan tekemään. Ja sitten toivottavasti on opittu, että miksi niitä dopleja pitää käyttää eikä niitä float-tyyppejä. Onko näistä jotain kysyttävää? Haluatteko jostakin jotakin selitystä? Ja sitten tähän vielä voisi lisätä, että miksi se kommentti pitää kirjoittaa silloin ennen kuin sitä ohjelmaa aletaan kirjoittamaan. Sen takia, että kukaan ei niitä jälkeenpäin muista enää kirjoittaa eikä ehdi, koska pitää olla tekemään seuraavaa tehtävää. Että jos ei sitä nyt opettele semmoista tapaa, että heti kirjoittaa kommentti, kun rupeaa tekemään, niin valitettavasti sitä ei sitten myöhemminkään saa aikaiseksi. Ja sitten koko loppuikä on sitä, että aina joutuu parsimaan niitä kommentteja jälkeenpäin. Ja sen takia lähtisi aina siitä, että kirjoitetaan heti ne kommentit, kun ruvetaan jotain tekemään, ja silloin ne on siinä paikalla ja siihen ei tarvitse palata. No sitten tässä on jatkettu sitä ohjelman valmiiksi tekemistä top-down-menetelmällä, eli seuraavaksi meidän pitäisi periaatteessa tehdä tuo kyselle lukemia ja laske kilometrejä niin toimivaksi alijohmaksi, mutta ennen kuin se saadaan toimivaksi alijohmaksi, niin sinnehän me tarvitaan jotakin juttua ja yksi murhehan meillä tulee olemaan tuo, ja me voitaisiin lähteä nyt menemään sitä kuitenkin niin kuin nurinpäin, eli tekemään tämä vitostehtävä täällä ensiksi, että miltä tämä näyttäisi. Ajettuja kilometrejä. Metrejä ja sitten noin. Ja nyt jos me katsotaan tältä suunnitelmasta, niin meidän ensimmäinen hommahan tulostaa sinne teksti, että anna alkulukemaamme ja ensimmäinen homma. Mä otan nämä summajutut tältä pois, koska ne ei kuulunut tähän tehtävään. Eli ensimmäinen homma olisi tulostaa tuommoinen teksti ja sitten kysyä sitä käyttäjältä se tulos ja niin edespäin. Eli double alkulukema ja sitten alkulukema on. Ja kätevimmähän se homma kysytään ja noin tentissä ollessa, niin jos ei ihan tarkkaan muisteta, minkä jonkun alijohman kutsumuoto on, niin siinäkin tentissä oli jaettu sitä Java API parametrina kuin liitteenä, anteeksi. Oliko siinä sitten, ja sitten siinä oli annettu tukku näitä, mitä me ollaan kurssia varten valmiiksi tehty aliohjelmia, niin niidenkin API-dokumentti, eli Application Programming Interface. Ja sieltä me nähdään, että tuolla syöttökysymme voitaisiin kysyä reaalilukuja. Sitten jos sinne viedään parametrina joku arvo, niin se sitä ehdottaa meille. Ja nyt se ei tietysti, tämä ei tietysti kuulu tenttikysymykseen tässä tapauksessa välttämättä, mutta se ei tiedä mikä tuo syöttö on, koska mä en ole sitä muistanut laittaa meidän kirjastoihin, ja nyt se sitten osaa ehdottaa tuossa, että mitäs jos laitettaisiin importtiin tuo mitä se nyt ikinä lukikaan. No niin, sitten meillä on se alkulukema olemassa. Ja nythän meillä on sitten semmoinen murhe tuossa, että tämä alkulukema, mikä me tässä annettiin, niin jos me tähän sitten rakennetaan aikanaan silmukka, koska sitä tehtiin monta kertaa, ja koska me ei tiedä, milloin se on loppuun, niin melkein helpoin aloittaa se ikuisella silmukalla. Ja nyt muuten tuli tuohon suunnitelmaan semmoinen murhe, että näinhän tämä ei menekään, koska jos mun pitäisi tuohon kyetä kirjoittamaan loppu, niin se ei toimikaan tuossa syöttökysyssä, niin tuo pitää tehdä pikkasen eri tavalla nyt. Meidän pitää tehdä se sillä tavalla, että me kysytään se käytännössä ensiksi. Merkkijono on se, mitä se käyttäjä kirjoittaa, ja laitetaan sinne, että se ehdottaa tuota alkulukemaa. Ja nyt me voidaan katsoa, että jos se käyttäjä syöttää sen suunnitelman mukaisen lopputekstin, eli jos syöte on loppu, niin silloin me ollaan hommamme tehty, ja me voidaan lopettaa koko aliohjelma joko näin, tai sitten pistää tuohon breikki, että tämä silmukka katkee, ja sen silmukan katkeamisen jälkeen se menee tietysti pois tästä silmukasta, ja kun siellä ei muuta ole, niin se lähtee pois aliohjelmasta. No niin, nyt jos olisi toiminut se vekootin, niin mä olisin tietysti seuraavaksi kysynyt, että saako näin testata. Sanokaa nyt ääneen, että saako näin testata. Minkä takia ne on muuten dopleja, mulla nuo lukemat, intithän niihin riittää ihan hyvin noihin lukemiin. Niin, saako näin testata? Ääneen?
Ei,
miten pitää testata? Miten se piti testata? Eli piti testata, että onko se sama kuin tuo toinen. Ja siltä varalta, että se nyt ei se kaveri, joka käyttää, niin ei satu ymmärtää, että caps lockki voi olla pohjassa ja painelee sinne isoja ja pieniä kirjaimia sekaisin, niin me voidaan laittaa vielä tuohon periaatteessa, että ei silloin väliä kirjoittaako isoilla vai pienillä sen. Pienillä sen, niin silloin se kelpaa. Että tuo nyt on sellainen pieni parannus tuohon tehtävän määritykseen, mikä ei pilaa sitä tehtävän määritystä. Tämä edelleen toimii sille, että se lopettaa, kun kirjoittaa loppu, mutta se lopettaa myös, jos kirjoittaa isolla äällä sen loppu. No niin, se on siinä. Alkulukema nyt saadaan periaatteessa kun me nyt sitten pyydetään sieltä M-jonolla, esimerkiksi voi pyytää, että erota dopleja sitten tuosta, minkä se käyttäjä syötty, niin otetaan erota int tässä tapauksessa, kun mä päätin, että inttejähän nuo onkin. Noin. Eli silloin meillä olisi se inttinä se lukema, ja periaatteessa se voitaisiin suoraan laittaa uudeksi alkulukemaksi meille. Mutta nyt murheellistahan on tässä se, että jos mä oonkin siihen syöttänyt nyt sen suunnitelman mukaan sen 95, eli tuo oli se, mitä mä ehotin siinä, ja jos mä oonkin syöttänyt 95, niin silloinhan tohon ei saakaan alkulukemaan sijoittaa 95, vaan se pitäisi korjata. Ja sen takia meillä on ollut täällä tämä kysymys, että meillä voisi olla käyttöä tämmöiselle aliohjelmalle, että korjaa lukema, joka toimii sillä tavalla, että sinne viedään se nykyinen alkulukema pohjaksi, sitten viedään tuo, mitä käyttäjä on syöttänyt, ja se sitten korjaa sen lukeman sillä tavalla, niin kuin tuossa haaveiltiin, eli jos se alkulukema on tuolla tavalla ja käyttänyt ja syöttänyt 95, niin silloin se palauttaa meille tuommoisen. Eli tämä olisi meillä nyt niin kuin seuraava kalikka, mitä meidän kannattaisi lähteä tekemään. Ja jotta mä saan tämän kyselle lukemia ja laske kilometrejä valmiiksi, niin mä en voi sitä enempää tehdä ja testata ennen kuin mä oon ton korjaan lukema vähintään tehnyt sitä semmoisen aliohjelman, että se toimii jollakin tavalla. Eli selkeästi se on aliohjelma, joka on hyödyllinen kenelle tahansa, milloin tahansa, eli public ja statiikkia ne oli meillä aina, ja intihän se näyttää palauttavan, ja sen nimi oli sitten korjaa lukema, ja sille tulee parametrina nyt sitten int tuo koko lukema, missä se on se koko juttu, ja sitten tämä lukema, mikä pitäisi korjata. Noin, meinasi jäädä tuo tyyppi pois tuosta, koska on kieliä, missä saa luetella ne kaikki samantyyppiset tuohon peräkkäin, mutta Java ei ole semmoinen. No niin, ja nyt se ei tykkää musta yhtään, koska se ei palauttanut mitään, ja jotta mä saan tästä edes auttavasti toimivaa, niin mä voin tehdä aluksi tästä korjaa lukemasta tämmöisen, että se palauttaa sen lukeman semmoisenaan. Ja silloin tämä mun ohjelma tulee toimimaan, jos se käyttäjä kirjoittaa aina sen koko lukeman, siinä ei ole mitään hätää. No niin, sitten meillä on se alkulukema sillä ajolle. Sitten voidaankin kysyä sitten sen suunnitelman mukainen seuraava teksti, eli anna loppulukema. Ja se voidaan taas tehdä tuolla syöttö.kysyllä, ja sinne pistetään tekstiksi, että anna loppulukema. Oho, ei mennyt clipboardiin tämä mun jutska jostakin syystä. Ctrl-C. Nyt meni. Eli se laitetaan tuonne ja ehdotetaan sille käyttäjälle, että jos ei se jaksa mitään kirjoittaa, niin ehdotetaan sitä alkulukemaa semmoisenaan. Niin silloin se toimii niin kuin meillä tuossa suunnitelmassa on. Eli se, mitä mä tuossa äsken annoin, niin sitä ehdotetaan tuossa. Ja sitten mä saan sen lukeman siitä, ja sitten int loppu lukee, mä oon, kun korjataan taas sitten tuo lukema tuolla alkulukema ja noin, niin silloin se on korjattu. Ja jos meillä on oikeasti nuo lukemat oikeinpäin, eli loppulukema on isompi, niin mäkin osaan laskea, että ajomatka, eli se on silloin loppulukema miinus alkulukema, tuo homma on nyt korjattu, ja sitten vaan tulostetaan, että suunnitelman mukaan, että ajoit 50 kilometriä, joka voidaan tulostaa joko näin, ajoit plus ajomatka plus kilometriä, mikä on ihan näppärä tapa tulostaa se. Tai sitten toinen tapa tulostaa se on käyttää tätä formatoitua tulostusta, jolloin kirjoitetaan tähän formaattiin, että ajoit ja tuohon väliin tulee, että siihen tulee kokonaisluku ja sitten tähän tulee ajomatka. Ja sen verran ero näissä kahdessa on, että tämä printf ei tulosta rivinvaihtoa, eli tähän formaattiin se rivinvaihto on prosentti n, koska no prosentilla alkavat on erikoismerkkejä tuolla formatoinnissa. Ja miksi tämä olisi parempi, niin tämä jossakin tilanteessa on parempi, jos mä haluaisin numeroita alekkaan, niin mä voisin laittaa tuohon, että se lukema tulostuu sitten aina yhtä leveäksi, eli 5 numeron levyiseksi. Ja mitä sitten? Sitten periaatteessa uusi kierros. Ja uudella kierroksella me sitten ensimmäisen seuraavan kerran ehdotetaan alkulukemaksi, pitäisi ehdottaa edellisen kerran loppulukemaa. Eli nyt, että mä pääsen tästä nätisti uudelle kierrokselle, niin seuraava kysymystä varten mä voisin laittaa alkulukemaan tämän kierroksen loppulukema. Ja silloinhan mulla olisi periaatteessa tämä ohjelma niin kuin tietyssä mielessä toimivana. Eli nyt kun mä ajan sitä ja alkulukemaa vaikka 1, 2, 3, 4 ja sitten mä oon vaikka ajanut 1, 2, 4, 5 asti, niin tuli 11 kilometriä ja se ehdottaa mulle hienosti alkulukemaksi. Mä voisin aloittaa seuraava ajo, mä oon vähän tehnyt omia ajoja välillä, eli aloitan tuommoisesta se ajon ja 1, 3, 8, 9 lopetan ja se tuli noin paljon ajettua ja loppu ja se hienosti lopettikin. Eli nyt se toimisi niin kuin suunnitelman mukaan muuten, mutta se korjaa lukema ei siinä. Korjaa lukema ei luonnollisesti toimi. Eli jos mä annan 1, 2, 3, 4 ja sitten mä sanon, että mä oon lopettanut lukemaan 45, niin silloinhan kävi huonosti. Eli tuossa kohti on vielä vikaa. Ja tämän testaaminen on lievästi haasteellista, koska aina kun me tehdään päätteeltä lukemista ja näyttöön tulostamista, niin sen automaattitestaaminen on vaikeampaa. Ohjelmointi kakkosella me opetellaan tuokin testaamaan, että pystytään tuohonkin kirjoittamaan testit. Se vaatii sen, että me kaapataan nämä molemmat jonot sillä tavalla, että molemmat syötteet, se käyttäjän syöte ja tämä näyttöön tuleva tulosta, niin kaapataan ne tietovirrat siitä itselle ja testataan, mitä niihin tietovirtoihin sattui tulemaan. Mutta tämä riittää meille tällä kertaa tästä. Eli silloin meillä olisi tehty tämä vitostehtävä siinä valmiiksi. Kutostehtävä on ollut sitten ihan, kun neljä tarvitsee tehdä, niin kutostehtävä on ollut niille, jotka tykkää binääriluvuista, niin kertoo sen, että miten ne binääriluvut toimii. Eli nyt on tekemättä vielä kaksi tehtävää, eli tämä korjaa lukematehtävä ja tämä tehtävä. Ja taas jos me mennään sitä toimivasta ohjelmasta taaksepäin koko ajan, niin tässä meidän nykyisessä koodissa meillä tämä korjaa lukema on se, mikä puuttuu. Ja tätä pitäisi lähteä nytten miettimään, että miten me saadaan se tehtyä. Ja siihen kun me lähdetään sitä miettimään, niin totta kai me kirjoitetaan sinne dokumentti ensiksi. Jos mä annan liian lyhyen lukeman, niin sijoitetaan ne numerot sillä tavalla, että se koko lukeman mukaisesti tulee oikein ja tuli niin huonosti sanottua, että varmaan muutama esimerkki kertoo enempi kuin 1000 sanaa, miksi se muotoilisi noin hölmösti. Hölmösti nyt se muotoilisi vähän nätimmin, tosin tuon retunin puutteen takia se meni tuon exemplen nostamaan sinne. se nyt ei ole välttämättä mittarin lukema. No ei se paljon ole pielessä, mä käytän tätä samaa, kun mä otan sähkömittarin jutskia, kun mä haluan katsoa, missä mun maalämpökone kuluttaa enemmän kuin se on luvattu, niin mä sähkömittarin lukemaan, mikä on hirveän monta numeroa, niin mä sieltä otan aina sitä kahta viimeistä numeroa samalla tavalla, koska siinä ei kahden kattomisen välillä ei enempää muuttua. Että mittari se on sekin. Eli tuo on se käyttäjän antama lukema ja sitten palauttaa se ton. Koko lukeman mukaisesti korjattu lukema. Ja kaiken tämän selittäminen sillä tavalla, että siinä tyhmempikin ymmärrys, mistä on kyse, niin sanoisin, että se on aika vaikeaa ilman, että antaa esimerkkejä siitä, mistä on kyse. Elikkä jos tämä on se lukema, mihin pitäisi päästä ja käyttäjä on syöttänyt 95, niin tässä tapauksessa mä korvaan tuon 45,95. Eli tämä on aika helppo tapaus. Sen kun vaan vaihdetaan kaksi viimeistä numeroa toiseksi ja toiseksi se on, mitä palautetaan. Tämä on pikkasen vaikeampi tapaus, jos me ajatellaan, että se ei koskaan pääse pakkasen puolelle. Eli nyt pitäisi huomata, että tämä 14 on pienempi kuin 95 ja sen takia pitäisi älytä lisätä seuraavaa numeroa yhdellä. Ja mitä tämä tässä tapauksessa tarkoittaa, niin sama tulkinta. Eli nyt oikeastaan vitonen korvataan nollalla, mutta koska nolla on pienempi kuin vitonen, niin silloin kun se korvataan nollalla, niin pitää tämä seuraavaa numeroa kasvattaa yhdellä. Ja tuossa vaan korvataan se vitonen kutosella. Ja tuossa korvataan, koska tämä on kolme pitkä, niin korvataan tuolta kolme numeroa. Ja nyt kun meillä on kolme numeroa ja tuo on pienempi, tuo 214, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kun me korvataan ne kolme numeroa, niin tuota pitäisi kasvattaa yhdellä. Ja niin edespäin. No, tätä voi lähteä sitten käytännössä toteuttaa monella eri tavalla, josta yksi mahdollisuus olisi lähteä pilkkomaan sitä merkkijonoksi ja pilkkomaan sieltä osasijoja ja niin edespäin. Se on ihan toimiva vaihtoehto, mutta siinä tulee kohtuullisesti koodia, että pikkasen lyhempään me päästään muulla tavalla. Ja nyt oikeastaan mun ensimmäinen ongelma oli saada tietää, että kuinka monta numeroa on tässä luvussa, minkä mä oon syöttänyt. Se olisi se ensimmäinen murhe. Jos mä saisin tässä tapauksessa käyttööni luvun 100, niin sillä tätä olisi periaatteessa ihan mahdollista lähteä tekemään nyt. Eli katsotaan jos seuraava. Eli jos mä sattuisin saamaan tietooni, että seuraava tasaluku, eli jos tämä on 95, niin mä saisin tietää, että seuraava tasaluku on 100, niin tämä loppuhoitus tuossa aika kivasti. Eli mä voisin ottaa sitten tuolta int loppuosa, ja millä mä saisin, jos mä tiedän, että mulla on 100 käytössä, niin millä mä saan tuosta näppärästi 45 nyt pihalle. Miten mä saan 100 avulla tuosta kaikista helpoiten 45 pihalle? Ootte se kuullut semmoista koulusta kuin alakoulu? En tiedä, oliko se teidän aikana sen nimi alakoulu. Siellä laskettiin tämmöisiä laskuja. Sitten yläkoulussa niitä treenattiin vähän lisää ja lukiossa niitä ei enää laskettu kuin kaikki osaneet. Eli miten mä saan tosta 100 avulla 45 pihalle? Come on! Lisäämme seuraavaan pääsykokeeseen, että Tätä se on, kun joku halusi, että meidän pääsykokeessa pitäisi osata kirjoittaa 25 kappaletta tulevaisuuden näkymiä tietotekniikan hyödyntämisestä, niin mitä me tehdään semmoisilla ihmisillä? Pitäisi osata. Kertokaa nyt, kyllä nyt joku osaa. Olisiko jakojäännös kuulostaa ihan hyvältä? Eli jos mä otan ton koko lukeman ja jaan sen, mutta en ota sitä jakotulosta tuolla mun tuhannella, niin silloinhan mulla on nytten tässä esimerkissä, niin mulla on nytten 45 tuolla loppuosassa. No, mites mä sitten sen korjaamisen tuossa teen, eli millä tavalla mä vaihan tuon 45 tilalle 95? Eli millä tavalla mä saan tehtyä korjatun lukeman nytten. Eli jos mulla on tämä koko lukema käytössä, niin miten mä siihen vaihan tuon 45 tilalle 95 nytten. Tämä oli sillä alakoulun varmaan, jos ei ykkösluokalla, niin kakkosluokalla. Integroijaa vai derivoijaa vai tehdään jotain vielä monimutkaisempaa. Sanokaa, pitää päästä kotiakin joskus. Tai demoja pitämään. Onhan tällä joku käynyt sen koulunkin. Ja sitten ne vielä PISA-tutkimuksessa, mitähän ne tekee ne muun maalaiset, jos ne ei pärjää sillä PISA-tutkimuksessa. Eli koko lukemasta vähennetään loppuosa, miksi se täydentänyt mulle sitä loppuosa, ja lisätään tuo lukema. Siinä se on, periaatteessa. Mutta nyt siinä on pieni murhe, eli jos meillä sattuu olemaan kyse tästä tapauksesta, niin nyt meillä siellä olisi 200 314 olisi nytten tuolla tämän tempun jälkeen. Eli jos tuo lukema olisi sattunut meillä olemaan nytten tuo 14, niin nyt tuossa esimerkissä, mikä meillä on toisena tuossa, niin meillä on sitten 20314 tuossa lukemassa, ja semmoistahan me ei sinne haluttu. Mitä tälle pitäisi tehdä, ja missä tapauksessa? Eli missä tapauksessa meidän pitäisi tehdä jotakin muuta vielä? Joo. Eli jos loppuosa on... Miksi se täydennä? Loppuosa on... Eikö toisinpäin? Eli tuo meidän lukema on pienempi kuin tuo loppuosa. Niin silloin meillä on jotakin pielessä ja millä tavalla me korjataan se. Miten me saadaan korjattua tuo vika? Eli miten mä saan tosta nyt sen vaaditun 2014, joka 200414. Tää oli varmasti siellä ekaluokalla jo. Tuossa äskeisessä oli miinuslaskua, niin siksi ei välttämättä, mä en muista, oliko se ekaluokalla miinuslaskua. negatiiviset luvut on nimittäin hillittömän vaikeita, ne tuli matematiikkaa aika myöhään mukaan, että ne, niitä ei heti osattu millään tavalla ymmärtää, että semmoisia voisi tarvita. Mut mitä mä teen tuolle korjatulle lukemalle ja millä tavalla? Joo. Eli tuossa esimerkissä, jos se seuraava tasaluku sattuisi olemaan 100, niin tämähän hoitaisi meillä se homma. Eli nyt periaatteessa nämä kaksi ensimmäistä testiä pitäisi mennä läpi tässä, jos tämä tehtiin oikein. Paitsi tietenkään se ei toimi, koska mä en ole projektiani laittanut sitä varten kuntoon. J-unittiin nelonen unohtanut sinne laittaa mukaan ja nyt meillä virhe tuli täällä 60 rivillä tuli virhe, eli nuo kaksi ensimmäistä menee meidän testeistä läpi, ja miksei loput mene läpi, niin sehän johtuu siitä, koska tässä kohtihan meidän pitäisi saada, että seuraava tasaluku on 10, ja tässä kohti meidän pitäisi saada, että seuraava tasaluku on 1000. Mutta jos ne toimis, niin silloinhan tämä homma olisi kunnossa. No sitten meillä on tämmöisiä tietyssä mielessä niin kuin huonosti määriteltyjä tilanteita. Eli mitä meidän pitäisi tehdä silloin, jos joku yrittää tänne tyrkittää negatiivisia lukuja, niin meidän aika vaikea tehdä mitään, niin tehdään tähän joku tulkinta sille. Eli tehdään ihan kylmä tulkinta tähän, että jos tuo koko lukema on negatiivinen luku, niin meidän aika vaikea tässä tehdä yhtään mitään. Palautetaan silloin tuo lukema sellaisena, oli se positiivinen tai negatiivinen. Ja sitten jos meillä on lukema on negatiivinen, niin silloin meidän on kanssa aika vaikea tehdä mitään ja palautetaan silloin tuo koko lukema semmoisenaan. Silloin me jää hoidettu nuo testitapaukset. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen murhe siinä, että jos joskus tämä sattuukin olemaan pienempi tämä koko meidän koko lukema. Itse asiassa menisikö tämä tähän? Se saattaisi mennä tuohon edelliseen sopivasti tehtynä, mutta tehdään tähän nyt. Eli jos tuo koko lukema sattuu olemaan pienempi kuin tuo syötetty lukema, niin silloin nuo meidän seuraavat laskut räjähtää täysin, koska siinä mennään pakkasen puolelle, eli silloin on parasta palauttaa se lukema sellaisenaan. Silloin me jää hoidettu tuossa noita erikoistapauksia, minkä kanssa meillä saataisiin käydä huonosti. No niin, nyt meillä toimii kuitenkin tämä ohjelma tuolta osin, eli jos mä oon tänne syöttänyt 1, 2, 3, 4 on se lähtölukema, ja sitten mä oon vaikka väitän ajaneeni mittari lukemaan 45 asti, niin silloin se on sen mielestä 11 kilometriä niin kuin kuuluukin. Ja seuraava ajo alkaisi sitä 4-5 niin kuin pitäisi, ja sitten jos mä sanon, että mä oon lopettanut sen lukemaan 23, niin se osaa sen yhden lisätä sinne seuraavaan, tai siis uusi ajo alkoi 23, ja mä lopetan vaikka se ajo 11, niin sitten se osaa sen lisätä ihan niin kuin piti, että mä oon ajanut 88 kilometriä ja homma on puikoissa siltä osin. Eli nyt olisi periaatteessa tehty tämä nelostehtävä, eikä siinä oikeasti tarvittu mitään muuta kuin ihan niitä alakoulun laskutoimituksia. Et missään tapauksessa ei saa unohtaa niitä asioita, mitä aikaisemmin opittu, ne pitää tietysti aina osata käyttää. Ne sanoo, että ohjelmoija keskimäärin tuottaa 7 riviä koodia päivässä, ja nyt kun katsoo teidän vähennyslaskutaitoa, niin en yhtään ihmettele enää sitä lukemaa, että mistä se on kotosi. Mutta elkää hei oikeasti ruvetko tyhmiksi, että kaikki nämä asiat te osaatte tehdä itse. Joka ikinen ihminen, jos mä annan sille nämä lukemat tällä tavalla, niin osaa tavalla tai toisella tehdä ne temput siinä. Ja ohjelmointi on sitten sitä, että me osataan lausua se asia, mikä me osataan tehdä itse, niin me osataan lausua se eksaktisti auki. Eli kertoa se algoritmi, mitä siinä tehtiin. Ja tässä se algoritmi esimerkiksi oli se, että mä huomasin tässä tapauksessa 100 on se kriittinen luku ja otin täältä sitten ne 100 rajoittamat, eli kun jaetaan se 100, niin paljonko sinne jää jakojäännökseksi. Niitähän laskettiin alakoulun vihot puolilleen niitä jakolaskuja jakokulmassa ja aina sinne jää jakojäännöksiä ja muuta. Eli kyllä se jakojäännös pitäisi olla teille tuttu juttu. Toki sen voitte kokeilla pyörittää merkkijonoilla ja ottaa sillä merkkijonosta tietyn määrän merkkejä ja tehdä niille sitten int to stringejä ja string to intejä tai mitä ne tässä kielessä sattuu olemaankin, mutta ei se helpommin mene missään tapauksessa. Että kyllä se tälleen menee ihan näppärästi. Eli yksi asia enää puuttuu. Eli nyt puuttuu se, että mistä ihmeestä mä saan tämän seuraava tasaluku. Ja siksi meillä oli siellä tämä tehtävä, että pitäisi saada se seuraava tasaluku. Eli kysytään se seuraava tasaluku nytten tuolta aliohmalta. Eli nyt kun meillä olisi tuommoinen aliohma käytössä, eli tätähän se ohjelmointi on, että me toivotaan, että voi että kun olisi tämmöinen homma olemassa, niin tämä homma hoitus. Sitähän mä oon tässä toivonut koko ajan, eli täällä pääohjelmassa mä toivon, että voi että kun olisi tuommoinen aliohma, mikä kyselee ja muuta, niin tämä pääohjelma olisi kunnossa. Sitten me tehtiin se moinen aliohma ja huomattiin, että voi että kun osattaisiin nämä lukemat korjata, niin silloin tämä aliohma olisi kunnossa. Ja me saatiin tämä lukema korjattua, mutta nyt tuli tämän seuraavan tasaluvun kanssa ongelmia, eli tämä pitäisi vielä osata tehdä. Ja sitä lähdetään sitten tekemään. Minkähän takia tuo on noin tuolla sisällä, eli formatoijas tuo tuonne oikeaan kohtaan. Eli taas tulee niin hieno aliohma, että voisi kuvitella kenen tahansa tarvittavan näin hienoa aliohmaa. Public static, ja intihän se palautti, koska se sijoitettiin sinne intille, ja sen nimihän oli seuraava tasaluku, ja sille tuotiin parametrina se luku, mitä me lähdetään muokkaamaan, ja jota tässä saadaan syntaktisesti oikein, niin laitetaan tämä aluksi palauttamaan vaikka tuo 100, niin me saadaan se toimimaan samalla tavalla kuin se toimi meillä äsken. Eli tämähän meille riittää, että tämä pysyy syntaktisesti kunnossa, ja me voidaan periaatteessa ajella tätä. Eli nyt mä voin periaatteessa ajaa sitä niin kuin äskenkin. Eli se 100 toimii, mutta nyt en tiedä, miksi tuon kanssa kävi noin. Se varmaan kävi sen takia, kun se seuraava tasaluku oli se 100. Tuosta en tiedä, tuossa muuten testeihin pitää lisätä yksi erikoistapaus, nimittäin siellä voi olla semmoinen tilanne, että tuossa tilanteessa toivottavasti palauttaa tuon samaan aikateen, mitä omiassa niin kuin se nyt tekee, mutta voi olla, että ne omat johtuu, että tuo seuraava tasaluku antaa väärin, niin siksi meillä kävi murhe. Okei, eli se toimii siihen asti, kun me annetaan niitä kaksinumeroisia lukuja, mutta muilla se ei toimi, koska tuohon pitäisi saada joku muu tilanne. Eli se palauttaa seuraavan tasaluvun, jossa on yhtä monta nollaa, kun tuossa luvussa on numeroita. Noin. Ja sitten siihen kirjoitetaan testit. Testit tietysti äkkiä, että me tiedetään, että homma pelaa. Eli nollassa on yksi numero, eli silloin meidän pitäisi palauttaa ykkönen ja yksi nolla ja samaa ykköselle ja samaa yhdeksikölle. Ja kympissä onkin jo kaksi numeroa, eli silloin pitäisi palauttaa ykkönen ja kympissä on kaksi numeroa, niin kaksi nollaa. Ja 1, 2, 3, on kolme numeroa, eli siitä pitäisi palauttaa 1000, niin silloin me saadaan se, mitä me kaivattiin. Ja toihan meillä on tuossa ensimmäinen juttu, ja sitten ihan mielenkiinnosta, että käykö meille huonosti, jos me tehdään tämmöisiä juttuja. Eli tästä pitäisi periaatteessa sitten, jos tämä meidän homma, mitä me tehdään, toimii, niin 0-1 niitä merkitseviä numeroita on 1 kappale. Eli tästä pitäisi kanssa tulla 10. Muuten meillä menee vähän hassuksi ne seuraavat jutut siinä. Eli noin se saisi toimia tuolta osin. No, tossahan meillä jo lukee, mitä me kaivataan ensiksi. Eli ensiksi pitäisi saada selville, paljonko tässä luvussa on numeroita. Ja tämä voisi olla jo yläkoulun lopun juttu tai jopa lukion juttu, jos me lähdettäisiin tämä tekemään matemaattisesti. Eli siinä tarvitsisi ottaa tuosta kymmenkantainen logaritmi ja pyöristää se pykälä ylöspäin. Se kertoisi meille suoraan, montako numeroa tuossa on. Mutta koska tuo vähennyslasku tuotti niin paljon ongelmia, niin mä epäilen, että tämän logaritmin kanssa meidän ei kannata lähteä nyt yrittämäänkään. Eli otamme helpomman ratkaisun tähän numeroita, eli pitäisi tietää paljon niitä numeroita on, ja sen me saadaan tietää, kun me muutetaan tuo merkkijonoksi. String S on, kun mä muutan tuon merkkijonoksi, se menee aika helposti näin. Eli mä vaan raakasti poukasen tyhjän perään tämän mun lukuni, niin nyt mulla on se lukumerkkijonona. Ja nyt mä saan suoraan sen numeromäärän kysyttyä, kun mä kysyn tuolta merkkijonolta, että kuinka pitkä sä oot. Noin. Nyt mulla on se numeromäärä selvillä. No, sitten mä voisin tehdä toisinpäin. Mä voisin käyttää että mä korottaisin 10 niin moneen potenssiin kuin tämä on. Mutta siinä tarvittaisiin taas sitten potensseja ja taas sen vähennyslaskusta oppineena, niin ehkä mä jätän mennä potensseillakin tuhraamisen, mutta se menisi aika hyvin siellä. Elikkä lähdetään siitä, että se tulos on 1, ja sitten kerrotaan tuo luku niin monta kertaa 10, kun meillä on näitä numeroita, niin joka kertolaskussahan tulee 1-0 sinne perään. Tämä ei ole kovin elegantti ratkaisu, mutta tehdään se nyt näin. I on 0, puoli.i pienempi kuin numeroita, ja i++, ja joka vaiheessa tehdään, että tulos kerrotaan 10, niin silloinhan jos siinä on numeroit on 2, niin tämä kertoo sen 1 2 kertaa 10, eli ensimmäisen kierroksen jälkeen siellä on 10 ja toisen kierroksen jälkeen siellä on 100. Ja jos numeroita olisi jostakin syystä 0 kappaletta, mitä mulla ei missään esimerkissä ole, niin silloinkin tämä tietyssä mielessä toimisi, eli tämä silmukka ei tehtäisi yhtään kertaa, kun tämä numeroita on 0, ja silloin tulokseksi jäisi 1. Mutta mä en saa tänne millään tavalla aikaan tilannetta, missä numeroiden määrä olisi 0. Sitä mä en pysty tuohon nyt tekemään millään, koska tänne aina tuo joku numero, ja aina kun se numero muuttuu intiksi, niin aina siitä tulee jotakin tuonne tilalle. Noin. Silloin meillä olisi siinä se tehtynä. Mä laitan tänne huomautuksen, että se, että kumpiko on sitten nopeampi, niin tämä luo uuden olion, tämä luo tänne merkkijonon. Tämä tekee silmukassa asioita, mikä on aina lievästi hidasta. Eli se saattaisi mennä tuolta logaritmeja tuon kautta nopeammin, koska ne tehdään valmiiksi yhtenä toimituksena, kun se tuupataan tuonne jokaisen prosessorin yhteydessä on nykyisin se aritmetiikkaprosessori, mikä tekee näitä reaalilukulaskuja niin kuin kohtuu vinhasti. Eli se saattaisi tulla parempi tulos mennä tuolta kautta, jos äärimmäistä nopeutta tavoitellaan. Mutta kuten viimeksi todettiin, niin välttämättä ei kannata sitä nopeutta ensimmäisenä miettii, että kunhan me saadaan toimivaa aikaiseksi ja sitten ajetaan sitä ohjelmaa, jos tämä osoittautuu pullonkaulaksi, niin parannetaan sitä sitten. Ja sitä verran meillä on testit siinä, että jos me tehdään tänne refaktorointia, eli refaktorointi oli sitä, että me säilytetään tämän toiminta täsmälleen samana, mutta tehdään siihen jossakin mielessä parempaa koodia, paremmin ylläpidettävää tai nopeampaa tai yleiskäyttöisempää tai jotakin, mutta säilytetään se toiminnallisuus samana. Okei, nyt mulla on se testi tehty siinä ja mä voin ajaa siihen ne testit. Testit ja kauhean munkki, se ajoi nyt kaksi testiä, se testasi tuon seuraava tasaluku, eli kaikki nämä esimerkit, mitkä tähän oli keksitty, meni läpi. Ja sitten tämä korjaa lukema meni läpi. No sitten tuo ei ole ihan noin yksinkertainen tuo tehtävä ollut, vaan siinä on kysytty myös, että mitä erikoistapauksia tuossa testissä on otettu huomioon. Eli tämä testit ei kata nyt kaikkia tapauksia. Minkälainen esimerkki tapaus tästä testeistä puuttuu? Pascalissa mä voisin estää, että semmoista esimerkkitapausta ei tulisi, koska siellä mä voin tehdä omia tyyppejä. Omia tyyppejä, missä mä voin pitää huolta, että niissä tyypissä ei ole kuin tasan sallitulla alueella olevia arvoja. Mutta näistä uusimmista kielistä on jostain syystä hävinnyt semmoinen ominaisuus pois. Se oli hieno ominaisuus, sillä pystyi varmistamaan, että aliohjelmalla ei tuoda koskaan vääriä arvoja. Mutta minkälainen arvo tähän voitaisiin tuoda, millä me ei saada oikein mitään tolkullista aikaiseksi? Eli negatiivinen arvo, eli jos mä tuon tänne parametrina nyt vaikkapa -2, niin nyt tämä tekniikka, mitä mä oon käyttänyt, eli nythän tästä tulisi merkkijono, jossa on merkit miinus ja kakkonen, sen pituut kysyttäisiin, niin se olisi 2, ja silloin tämä meidän ohjelma nyt palauttaisi, että tätä kakkosta seuraava tasaluku on 100, ja onko se nyt sitten oikein? Ei minusta. Ja nyt on vähän ongelma, että mikä olisi tätä vastaava seuraava tasaluku sitten? Meillä on vaihtoehtona se, että me yksinkertaisesti sanotaan täällä aliohjelman dokumenteissa, että toimii vaan positiivisille luvuille. Muille tätä ei saisi yrittää. Silloin periaatteessa se homma on hoidettu siinä. Jos joku tulee tänne negatiivisen luvun kanssa, niin se on rikkonut sitä vastaan, mitä mä oon sovittu tässä rajapinnaksi. No, siltikin se palauttaa, tämä nykyinen versio palauttaa meille 100 siitä. Ja ei se musta kovin hyvää ole, että mä melkein pistäisin 0 tuohon. Melkein laittaisin, että sen pitäisi palauttaa 0 noilla, ja tietenkään nyt ei mene tämmöinen testi läpi, koska se palauttaa se nykyinen koodi meille 100. Eli ton mä ottaisin erikoistapauksena tänne heti alkuun, että jos se luku on negatiivinen. Eli tämä on mun tapa tehdä aliohmia. Joku tässä kohti sanoo, että eihän sinne tule koskaan negatiivista lukua, koska me on katsottu heti täällä, että jos tulee negatiivinen luku täällä korjaa lukemassa, niin silloinhan me ei tule ikinä tänne seuraava tasalukukutsuunkaan. Mutta mikä tässä perustelussa on väärää, että eihän sinne koskaan tulla negatiivisella luvulla? Niin, eli ikinä aliohjelmaa tehessä mä en saa enää ajatella sitä, että sitähän kutsutaan tuosta mun ohjelmasta tossa kohti. Koska heti jos mä julistan siihen public, niin se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa, milloin tahansa voi sitä kutsua. Ja silloin se ei saa toimia väärinkään niillä arvoilla, mitä sille ei ole tarkoitettu. Että jotenkin ne pitäisi hoitaa, että se homma pysyy käsissä. Yksi mahdollisuus tässä tapauksessa on yksi mahdollisuus tämä homma on tehdä sillä tavalla, että vaikka throw new, vaikka index out of bounds exception. Tuo olisi niin kuin yksi tapa hoitaa, millä me ehkä ohjelmointi 2 kurssilla saatettaisiin tämä tehdä. Et sitten kun me opitaan heittämään poikkeuksia, niin me heitettäisiin tuosta poikkeus. Ja sitten sen poikkeus pitäisi jonkun käsitellä. Jonkun pitäisi ottaa sitä koppi kiinni. luku pienempi kuin 100. Mistähän mä sen 100 siihen väänsin? Voisin mä kohta ihmetellyt, kun on sikäli muuten hyvä, että nyt kun mä ajan ton testin, niin se menee rikki jo aikaisemmin tuo kutsu siinä. Eli kyllä mä jään kiinni tuosta virheestä, että se hyvä nosta mun testeistä. No niin, jos mä haluaisin näin tehdä ja testata tämän, niin silloin mä kirjoittasin tänne COM-testiin, että tuon tapauksen pitäisi heittää meille poikkeus, jonka nimi on Index Out of Bounds. Mä en ole varma, onko tuo hyvä nimi, tuo Index Out of Bounds, mutta koska tämä ei ole index tämä luku, että siinä ehkä joku muu poikkeus voisi olla parempi heittää, mutta me ei osata tehdä niitä muita poikkeuksia vielä. Niin, nyt meillä menisi nämä testit läpi itse. Eli tämä result throws tarkoitti sitä, että jos se ei heitä poikkeusta, niin silloin meille tulee valitus. No, tämän kurssin osalta mä ehkä olisin ollut tuossa tyytyväinen siihen, että tässä nyt yksinkertaisesti tehdään sillä tavalla, että jos luku on pienempi kuin 0, niin palautetaan silloin 0 tässä. Jos mulla täällä testissä väitetään, että negatiivisella arvoilla tämä heittää poikkeuksen, niin silloin mä jään näissä testeissä kiinni tällä tavalla, että se sanoo, että rivillä 65 sen piti heittää poikkeus, mutta eipä heittänytkään. Eli tällä tavalla mä voin sitten aikanaan Ohmonti 2 kurssilla, kun me opitaan tekemään näitä poikkeuksia ja heittämään näitä poikkeuksia, niin testaamaan semmoisetkin koodinpätkät, mikä tietyissä tilanteissa pitäisi heittää poikkeus. Mutta mä rikon sen vaikka noin, niin nyt sen pitää palauttaa 0. Hetkinen, mikään se meni väärin. Sen pitää olla silloin kommenteissa kyllä. Kommenteissa, että mä saan sen pelittämään. Mua kiinnostaa se, että miten mä olin sen tehnyt. Joo, jos mä otan nuo kommentit tuosta pois, niin silloin se sanoo, että sen pitää heittää se poikkeus. Okei, eli jos nuo kommentit otetaan pois ja nuo kommentit pois, niin silloin ne on parit. Eli tässä tapauksessa me voidaan yksinkertaisesti todeta tämän kurssin tiedoilla, että palautetaan joku järkevä arvo niillä hölmöillä arvoilla. Ja ei tuo nyt hirveän väärä ole, että jos ajatellaan, että mikä on negatiivista lukua vastaava seuraava semmoinen luku, missä on nollia oikea määrä, niin nolla nyt voisi olla ihan hyvä semmoinen arvo. Ja tässä meillä ei tapahdu siinä ongelmia, eli nyt kun se testi ajetaan, niin sehän ajaa aina molemmat testit, ja periaatteessa meillä kaikki pitäisi olla kondiksessa. Ja kokeillaan nyt vielä, että se toimii oikeastikin. Se olisi lähes pakko toimia oikeasti, koska meillä on kaksi testattua aliohmaa siinä ja sitten se pääohma oli jo moneen kertaan testattu. Eli periaatteessa tämän pitäisi kyllä toimia. 1, 2, 3, 4 ja mä oon ajanut vitoslukemaan asti sen lopuun. 1 kilometri, hyvä. Uuden lukeman mä aloitan vaikkapa ykkösestä, niin se tarkoittaa, että mä aloitin sen 41:stä ja sitten mä oon ajanut sen mittarin vaikka nollille. Niin se on 1, 2, 50 eli 9 kilometriä ja kokeillaanpa sitten vaikkapa 145 on ajanut lukemaksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jotta siihen olisi voinut tulla 145, niin se on täytynyt mennä jo tuhannetkin pyörähtää ympäri, eli siksi tuhansia lisättiin yhdellä ja mä tyydyn samaan loppulukemaan, eli silloin se missä mulla äsken meni väärin, niin sekin nyt toimii. Eli kyllä tämä nyt vaikuttaisi ihan toimivalta. Eli siinä meillä oli esimerkki, miten joku ohjelma tehdään toimivaksi siitä, että me ensiksi suunnitellaan se, että kuin sen pitäisi toimia, millä tavalla tämä ero oikeasta elämästä tänä päivänä, niin oikeasta elämässä se ero sen verran, että tätähän ei tehdä tietenkään siihen mustaan lootaan kirjoittamalla, vaan siihen tulee joku ihmeellinen graafinen käyttöliittymä, missä on yksi loota. Eli käytännössähän tämä tehdään nykypäivänä näin, että me otetaan täältä Other ja tehdään vaikka JFrame-ohjelma matkamittari ja suunnitellaan se sitten tämän näköiseksi, että sinne veetään tekstiloota. No, noiden layouttien kanssa pelaaminen on aika hankalaa, niin mä nyt helpotan elämää vaihtamalla tuohon layoutiksi ton absolute layout, niin silloin se menee siihen, mihin mä haluan, mutta tämä ei ole se, mitä oikeasti kannattaa käyttää. Eli tehdään sinne yksi loota, mihin se käyttäjä kirjoittaa se alkulukema, ja toinen loota, mihin se käyttäjä kirjoittaa se loppulukema, ja näiden viereen veetään sitten teksti, missä lukee, että missä lukee, että alku, missä siinä lukee se teksti. Apuva. New label. Tuolla. Alku lukee. Alkulukema. Ja sitten jos se mahuu, niin sitten joudutaan inhottaviin asioihin, joudutaan näitä isontamaan. No ja tuohon toisen alle veetään loota, missä lukee loppulukema, ja sitten veetään sinne vielä buttoni, missä lukee, että laske. No ja suunnitellaan ne kauniiksi, laitetaan värit kohdalle ja liimataan yksi auton kuva siihen ja vielä jotakin muuta, mutta muuten se tilanne ei sitä muutu. Eli me ollaan ihan samassa tilanteessa kohta, että mulla on yksi lukema ja toinen lukema ja sitä laskennappulaa painetta, se pitää samat temput tehdä kuin tehtiin äsken siinä pääohjelmassa. Eli mitään muuta tuossa ei ole väärää muuta kuin väärää tämän päivän tilannettakaan kohti muuta kuin se, että näiden syöttökysytilalla niin tämä tieto otetaan jollakin muulla tavalla, mutta sen jälkeen me ollaan joka tapauksessa tilanteessa, että se lukema on se lootasta otettu juttu ja tuossa on se lootasta otettu juttu. Ja me voidaan näitä täsmälleen samoja aliohmia käyttää hyväksi siinä tuommoisessakin versiossa, koska sitten niillä me voidaan sitä lukemaa korjata ja niin edespäin. Että suunnittelette sen tämmöiseksi tai graafiseksi ohjelmaksi, niin joka tapauksessa homma jatkuu sitten sillä, että niitä tuloksia meidän pitäisi tuosta jollakin tavalla käyttää hyväksi. Kysymyksiä? Siihen viikon päästä olevaan luentoon, niin te voisitte vaikka sitä piano-esimerkkiä, mikä tulee nyt näissä demojen vastauksissa, niin siihen kelpaa huomattavan yksinkertainen vastaus siihen piano-esimerkkiin, mikä mulla täällä periaatteessa piti olla. Miksi se soi? Mun piano epävireessä. Jostain syystä jostakin päästä on äänet pistetty pois päältä, niin sen takia mun piano ei soi. Ei ole tuolta, en tiedä mistä. Mutta se soi hienosti, kun painelee tuosta noin. Niin, tämän oikeasti voi tehdä aika yksinkertaisesti, mutta mä innostuin tekemään tästä pikkasen enempi niin kuin oliohmaa muistuttavan. Ja sen takia me voitaisiin katsoa sitten viikon päästä sitä, että missä tässä on niitä olioita tässä piano-esimerkissä. Mistä tähän tulee luonnostaa olioita. Ja miettii se, että tavallaan se yksinkertainen versio, että mikä siinä menee pieleen ja mitä siinä olioversiossa saadaan jossakin määrin kauniimmaksi. Niin sen takia koittakaa pikkasen vilasta etukäteen sitten ensi viikon maanantaiksi sille sitä demon vastausta, minkä mä jaan. Niin se ei ole niin vieraannäköistä se koodi, ja sitten ottakaa mukaan sitten ensi maanantaiksi se demon vastauskoodi. Joo, kysyttävää.